Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрү обода. Орусияда WhatsApp жана Telegram чалууларга чектөө киргизилгени мигранттарды түйшүккө салды.
Сөз кылып айтабыз, только или напрямую чалыш керек болот атат. Или просто голосовой жөнөш керек болот атат.
Ош шаарында капиталды оңдоп түзөөдөн 4 мектеп өттү. Мындан сырткары дагы 4 мектеп авариялык абалда.
Ошого мектептерге барып жакшы жерлерге билейин десеңчи, орус класска же башка ушундай мектептерге барсаң окуучулардын саны аябай көп экен. Бизге мисалы бизге окшогон карапайым элдер үчүн бир аз ушул маселе кыйын болуп атат.
Узап бараткан аптада Кыргызстанда оңурулдуу унаалар менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынды.
Бизге азыр кичине бөлмөк керек болуп атат убактылуу. Буга чейин жылда эскертип келгенсиңер туура муну бойлонузга алабыз. Бирок акыркы эскертүүнү дагы бир узатып берсеңиздер.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Октороно Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыровдон угуп алсак.
Ишембиде Орусиянын Санкт-Петербург шаарына, Ленинград облусуна дрон чабуул болду. Аймактын бийлиги Ленинградтын үстүнөн 6, Петербургдан 2 дрон атып түшүрүлгөндүгүн билдирди. Петербургдун бийлиги Красносельский районунда жок кылынган дрондун сыныгы турак жайга тийип, терезелери күбүлгөндүгүн айтты. Жабыркагандар тууралуу маалымат түшкөн жок. Фонтанка жазгандай, акыркы жолу учкусуз аппараттар Петербургга чейин 2024 жылдын октябрында жеткен. Ишембидеги чабуулдан улам Пулково аэропортунда каттамдар жапырт кармалды. Аба майдан кечке жок гана ишин жанданды. 23 августта Казань, Нижний Новгород, Тамбов, Самара, Калуга жана башка шаарлардын аэропортунда да иш чектелип, каттамдар кармалды. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Гедеондун арабалары 2 деп аталган Газа шаарын басып алуу боюнча алдыдагы операциянын мөөнөтүн кыскартуу талабын коюуда. Бул тууралуу Юнет басылмасы кабарлады. Нетаньяхунун айтымында бул операциянын масштабы жана анын мааниси жагынан 2-чи дүйнөлүк согуштун аягында Берлин үчүн болгон салалашууга тете болуп, Хаммас тобунун толугу менен талкаланышына алып келиши керек. Биз алдыдагы күндөрдө аракетибизди күчөтөбүз деп билдирди Израилдин армиясынын башкы штабынын башчысы Эйял Замир. Соңку аптадан бери Израиль Газадагы бир канча аймакта, анын ичинде Газанын эң чоң кварталы Зейтунда операцияларын жүргүздү. Божомолдорго ылайык жер үстүндөгү ири чабуулдардын сентябрдан мурда башталышы күмөн. Анын жүрүшү Израилдин Газанын түндүк бөлүгүнөн түштүккө 1 миллиондой тургунду эвакуациялоо иштеринен көз каранды. Газанын түштүгүндө Хан Юнистин чыгышында Европа ооруканасынын калыбына келтирүү боюнча иштер башталды. Бул медициналык жай Израиль аскерлеринин көзөмөлүндө турат. Ал жакка Газа шаарындагы дарыгерлер менен бейтаптар которулат. Жакын күндөрү Израиль армиясы Хаммастын көзөмөлүндөгү саламаттык сактоо министрлигине шаардан бейтаптарды жана дарыгерлерди чыгарып кетүү зарылдыгы тууралуу кабарлаган. Мындан тышкары Сахал Газанын батышында жайгашкан Аль-Масави гуманитардык зонасынан бери карай жол жасала баштаганын жергиликтүү булактар билдирген. Азыр Газанын жашоочуларын дал ошол жакка барууга үндөп жатышат. Ошондой эле Рафактагы Эмираттардын Тала ооруканасына кеткен жол да салынып жаткандыгы тууралуу маалыматтар бар. Бул оорукана согуштун алгачкы күндөрүнөн бери Израилдин көзөмөлүндө турат. Израиль бийлиги билдиргендей, Газадагы аскердик операциялардын негизги максаттарынын бири 2023 жылдын 7 октябрындагы Израилдин түштүгүнө болгон чабуул маалында барымтага алынгандарды бошотту. Акыркы маалыматтарга ылайык, азыр 50 киши барымтада. 2014 жылы өлтүрүлгөн аскердин сөөгү да өткөрүлө элек. Туткундардын 20 гана тирүү деп эсептелет. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп тирүү калган адамдардын саны 20 аз болушу мүмкүн экендигин билдирди. 24 августта Бишкектеги ЦУМ 2 соода борборундагы 21 жаштагы кыз 4-чү кабаттан кулап каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаарынын Свердлов райондук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Ал соода борбордун эскалаторунан секирип кетип 1-чү кабатка түшкөн. Саат 12:30 чамасында милицияга кабар түшүп, ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барган. Алдын ала маалымат боюнча 2004 жылы туулган МС аттуу кыз өз жанын кыйган болушу мүмкүн деп божомолдонууда. Райондук милиция бардык зарыл экспертизаларды дайындаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жеңиш чокусунда калган орусиялык альпинист Наталья Новогицинаны куткаруу ишин токтоткондугун ырастады. Ага ылайык, куткаруучулар 6100 метр бийиктикке чейин жеткен жана аба ырайынын туруксуздугуна байланыштуу операция белгисиз мөөнөткө токтотулган. Новогицина кошулган 4 кишиден турган альпинисттер тобу жеңиш чокусуна чыгып кайтып келаткан. 12 августта Новогицинанын буту сынып басылбай 7100 метр бийиктикте калган. Орусиялык басылмалар 12 күндөн бери -25 градус суук жерде жаткан альпинист каза болгондугун жазышты. Экспедициядагы италиялык дагы бир альпинист андан төмөнүрөөк жерде 6900 метр бийиктикте каза болгон. Альпинисттер тобунун башка мүчөсү билдиргендей, ал орусиялык альпинистке көмөктөшкөн болуп, суукта көп жүрүп калгандыгы үчүн мээ шишигинен улам көз жумган. 16 августта жеңиш чокусуна альпинисттерди эвакуациялоо үчүн бараткан Ми-8 аскердик тик учагы кырсыктап, тоого катуу конуп, борттогу бир нече адам жаракат алган. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Ататүрк атындагы паркты реконструкциялоо долбоору менен таанышып, шаардыктар менен жолукту. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы 24 августта кабарлады. Маалыматка караганда, баш калаанын шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгы тарабынан иштелип чыккан долбоордун алкагында паркты реконструкциялоо иши ооган жоокерлерине эстеликти балдар аянтчаларын, сахнаны, спорт аянтчаларын, ипотерапия аянтчасын куруу, көлмө жана кароол аянтчаларын уюштуруу камтылган. Мындан тышкары 3 чакырымдык чуркоо жана 3.6 чакырым велосипед жолу салынган. Жалпы аянты 77 чарчы метрди түзгөн жуу адамдар өтүүчү тротуарлар салынат. Сууга туу системасы орнотулат жана башка инфраструктуралык иштер жүрөт. Мэр шаар кызматтарына курулуштун мөөнөтү жана сметасы көрсөтүлгөн маалыматтар тасын орнотту. Ошондой эле иштердин сапатына өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Мэрия коопсуз жана ыңгайлуу велосипед жолун куруу максатында айрым аймактар тазаланарын жапайы бадалдар жана текшерүү авариялык деп табылган дарактар гана алынарын кошумчалады. Ал эми башка өсүмдүктөр толук сакталарын белгиледи. Жунушалиев былтыр апрелде Ататүрк паркынан там курууга жер берүү боюнча мурдагы мэрлердин колу коюлган 127 токтом жокко чыгарылгандыгын билдирген. Өткөн аптада Азаттыктын эфиринде ал жердеги үйлөр бузулбай турганын, турак жай ээлери паркты өнүктүрүүгө акча бөлө тургандыгын кабарлады.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Орусияда WhatsApp жана Telegram чалууларга чектөө киргизилгени мигранттарды түйшүккө салды. Борбор Азиядан барган мигранттар негизинен бул мессенджерлер аркылуу иш издеп, батир таап, үй бүлөсү менен байланышып турушат. Эми көпчүлүгү VPN колдонууга мажбур болууда. Ага уудалаш эле Орусия бийлиги Макс аттуу улуттук мессенджерди жайылтууга аракет кылууда. Бул тууралуу Токтосун Шамбетовдун баяны.
Алло?
Да.
Алло, саламатсызбы?
Алейкум.
Угуп атабыз? Алло.
Биз Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык мигрантка WhatsApp аркылуу чалып, бирок сүйлөшө албай жатабыз. Байланыш улам үзүлүп, сөздөрү толук угулбады. Ал 10 күндөн бери мекендеги жубайы жана балдары менен сүйлөшө албай жатканын айтууда. Алар текст жана үн билдирүү аркылуу гана кабарлашууда.
Азыр VPN жандырып, VPN акча төлөп, ошо менен иштетип атабыз. Азыр мындай экөөбүз сүйлөшө алмак эмеспиз да, VPN болгусу.
Москвада иштеген Самара WhatsApp жана Telegram менен сүйлөшүүдө көйгөйлөр башталганы VPN колдонууга өттү. Анын айтымында, мессенджерлердеги мүчүлүштүктөр 13 августта эле башталган.
Биз эми обычно WhatsApp менен жумуш кылабыз да. Звонок кылсаң, мындай угулбайт да. тагыр эле эмне бир сөзүң угулуп үзүлүп кетип ушундай болот да. Постепенно такыр эле иштебей калды. Азыр VPN жок, звонок барат, бирок угулбайт эчтеке. Андан кийин уже недавно уже немелери да айланып тегеренип жакшы кетпейт эт, голосовой.
Өзбекстандык мигрант Ойбек телеграм аркылуу үй бүлөсү менен байланышып турчу. Азыр болсо VPN'ге акчасы жетпей, жакындарына чала албай атат.
Мен азыр мына 2 мартта турганда чыктым, уже телефонум пулу тигиди. Чыга албай отурум мен. Агар колдон иштеп турган проектти бемалол WhatsApp'тан, Telegram'дан гаплашып турам. Бемалол. Шунда я, факат пулум болсо проме чыкканман.
Салам алейкум.
Борбор-Азиядан келген мигранттар үчүн бул мессенджерлер үй бүлөсү менен байланышуу үчүн гана эмес. Алар WhatsApp жана Telegram аркылуу жумуш издеп, ар кандай турмуштук маселелерди чечишчү. Эми бул чектөөлөр мигранттарды бир топ эле жүдөтүүдө.
Мен өзүм недвижимый спонсор иштегеним үчүн менин жумушум именно мессенджерге байланыштуу напрямую. Кечке ошол WhatsApp менен бардык нерсе WhatsApp менен сүйлөшүлчү. Бизде сделкалар онлайн болот бардыгы. Бардык нерсе WhatsApp'тан чечилчи да. Азыр бизге неудобно болуп атат. Сүйлөшө албай атабыз. Только или напрямую чалыш керек болуп атат, или просто голосовой жөнөш керек болуп атат да.
Орусия бийлиги мындай чектөөлөрдү алдамчылык жана терроризмге каршы күрөшүү деп түшүндүрөт. Роскомнадзор, Telegram, WhatsApp негизги үн сервистер катары алдамчылыкка жана террордук ишмердүүлүккө колдонулуп жатканын белгилейт. Ошол эле учурда бийлик өзүнүн Макс мессенджерин жайылтууда.
Но, к сожалению, данное приложение является немножко сыроватым. Там можно зарегистрироваться только через российские или белорусские номера. Большинство мигрантов не могут туда зарегистрироваться, не могут через него общаться со своими родственниками, близкими, которые находятся за рубежом. Российская федерация, общественность российская, она отрывается от мирового сообщества, можно сказать. Начинается процесс изолирования. Как в Северной Корее, у них есть своя сеть, там, да, интернет, происходит то, что там отрываются какие-то связи, обрубаются какие-то контакты, и это приводит к изоляции целой страны.
Орусиядагы мигранттарга ишканаларда, мектептерде, көчөлөрдө Макс колдонмосун орнотууну сунуштоодо. Көпчүлүк орното баштаганы менен коопсуздугуна ишенбей турушат. Айрым серепчилер Макс мессенджери жеке маалыматтарды мамлекеттик органдарга өткөрүп бериши мүмкүн деп эскерчет. Тиркеменин колдонмоо макулдашуусунда аппараттын камерасы жана микрофону мамлекеттик органдарга жеткиликтүү экени ачык айтылат. 2025 жылдын сентябрынан тартып бул колдонмо баардык жаңы смартфондорго милдеттүү түрдө орнотулмакчы.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Аймактарга өтсөк, Ош шаарында капиталдык оңдоп түзөөдөн 4 мектеп өттү. Мындан сырткары дагы 4 мектеп авариялык абалда. Алардын бири Ломоносов атындагы мектеп гимназиясы коопсуздуктан улам окуучуларды кабыл албай турганы белгилүү болду. Мектепте орун тартыш болуп жаткан чакта ата-энелер балдарды кайсы мектепке окутабыз деп баш катырып турган чагы. 12 жылдык окуу программасы быйыл жаңы киргендиктен мектептерге кабыл алынган окуучулардын саны 2 эсе көбөйгөн. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы баардык окуучуну билим менен камсыздоо үчүн дагы 20 мектеп керектигин айтып жатат. Оштогу мектеп көйгөйүн аймактагы кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу айтып берет.
21 августта шаардагы Ломоносов мектебинде балдары билим алган ата-энелер мектептин жабылганын угуп шаардык мэрияга чогулушкан. Алардын көйгөйүн жергиликтүү бийлик чечилгенин, балдар Калинин мектебине барып окуй турганы белгилүү болду. Бирок чогулгандар балдардын мектепке барып келүүсүнөн чочулап турганын айтып берди.
Калинин мектебине которгондун эң эле биз коркуп чочулап атканыбыз бул жол маселеси болуп атат и транспорт болуп атат. Биздин балдар кыштын күнү караңгыда Калинин мектебине барып келгенге жол маселеси өтө начар да. Тем более бул жака транспорт жүрбөйт, общественный транспорт. Мына Лохатский подъем менен маршрут жүргүзө коёбуз деп атышат, бирок ушул Лохатский подъемдо ушул менин билишим боюнча эч качан общественный транспорт жүргөн эмес. Себеби бул өтө коопсуз подъем болуп эсептелген себептен жүргүзбөйт да, кооптуу болгон себептен.
Учурда балдарын жайгаштыра албай түйшүк тарткан ата-энелер мектептин каалгасын каккылап жүргөнүн кечиктиресин өзүн актан деп тааныштырган шаар тургуну шаардын борборунда жайгашкан мектептерде окуучулардын саны көп экенин айтып берди.
Эмелер боюнча байкаганыбыз мектептер боюнча ошо биз жакшыраак мисалы жакшыраак мектепке окуткузгусу келет дар бир ата-эне баласынчы. Ошого мектептерге барып жакшы жерлерге берейин десеңчи, орус класска же башка ушундай мектептерге барсаң окуучулардын саны аябай көп экен. Бизге мисалы бизге окшогон карапайым элдер үчүн бир аз ушул маселе кыйын болуп атат. Барсак ал жерге киргизе албайбыз. Ушул маселе болот. Окуучулардын саны көп.
12 жылдык билим берүү системасы быйыл ишке киргендиктен балдардын саны эки эсе өскөн. Ош шаарында өткөн жылы 8 миңден ашык окуучу 1-чи класска кабыл алынса, быйылкы жылы 1-2 класстарга 17 миң окуучуну мектепке кабыл алууга министрлик тарабынан квота берилген. Учурда 11 миңден ашык окуучу катталган. Билим берүү тармагына бир топ жыл эмгектенген Куштарбек Кимсанов 12 жылдык билим берүүдөгү оюш кыйштар тууралуу буларды айтып берди.
Класстар таар дегендей, жетишсиз болгондуктан улам 11 жылдыкты батыра албай атып 12 жылдыкты кантип батырабыз? Ал үчүн буга чейин иштеп келген кесиптик лицейлердин зданияларын кандайдыр бир деңгээлде пайдалансак болот беле? Же жаңы мектеп куруп бүтүрүп алышыбыз керек беле? Мисалы үчүн бир мектепке 1-чи класстан эле 6-7 класс комплект же болбосо 10 ашуун класс комплект түзүүгө мажбур болгон учурлар болуп да шаар жерлеринде, айрыкча Бишкекте жана Ошто. Бирок ага класс-каналар жетишсиз. Ал тургай көбүнчө бизде орус тилдүү окутуу системасын тандап аткандыктан ата-энелер орус тилдүү мектептерде мугалим дагы жетишсиздиги бар.
Ош шаарындагы ички миграция аймактык реформаны эске алганда шаарга учурда 20 мектеп жетишсиз экенин билим берүү башкармалыгы билдирүүдө. Бирок окуучулардын мектептерге кабыл алууда, мектептерге батырууда көйгөй болбойт деп ишендирүүдө. Билим берүү башкармалыгынын башчысы Тынчтыкбек Досмуратов:
мындайча айтканда бир 70% мектептерде көйгөй жаратпайт. Анткени мектептин сыйымдуулугу менен балдардын саны мындай негизден дал келет. Булар кайсылар шаардын, эми Ош шаар үчүн жооп берейин мен. Ош шаарынын жака белиндеги дээрлик мындай 70% жагындагы мектептер. Ал эми шаардын борбордук бөлүгүндөгү бир 5-6 мектеп бар негизинен. Ошолордо бир аз көйгөй жараткандыгын биз жашыра албайбыз. Анткени ал жердеги мектептин сыйымдуулугу менен окуучулардын саны аябай мындай окуучулардын саны көп да. Ошол жерде бир аз бүгүнкү күндө көйгөй жаратып жатат, бирок анын дагы чечүү жолдору бар. Жылдагыдай көп класс албай бир аз 1-чи класстардан саналуу квотада, 2-чи класстардан саналуу квоталарды алып.
Кыргызстанда мектептерге 1-2 класстар үчүн онлайн кабыл алуу марттын ортолорунан тарта башталган. Агартуу министрлиги 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Мекеме 25 августтан тарта мектепке катталбаган балдар үчүн кошумча электрондук каттоо ачыла тургандыгын билдирди. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
22 августтан тарта Кыргызстанда оң рулдуу унаалар менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынды. Мындай чечимге оң рулдуу унаалардын жол кырсыгына кабылган учурларынын көп экени эске алынган. Айрыкча алыскы аймактарга каттаган таксилердин көбү оң рулдуу жапон унаалары болуп келген. Айрым айдоочулар өлкө бийлигине кайрылып кошумча мөөнөт берилишин суранышты. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Гламидин мурда 7 жыл бою Бишкек Баткен каттамы боюнча такси айдап келген. Акыркы 2 жылдан бери Баткендеги унаа бекетте ушул каттамга чыккан таксилерди көзөмөлдөйт. Анын айтымында тыюулар жөнүндө сөз башталгандан бери бул бекеттеги оң рулдуу унаалар азайып, азыр толугу менен каттамдан чыгып кеткен.
Бир 60-70% эле. Бир иштеп авара боло элек да эле, 90 машинадан бир иштеген боло элек. Ошо мен мындерге ишке киргениме канча болду? 10 жыл болгон болсо 10 жылдан бери биздерден бирөө аңдытып коло элек да.
Бирок башка аймактарда ушул күнгө чейин оң рулдуу унаа менен такси кызматын көрсөткөн айдоочулар көп. Аларга карата тыюу күчүнө кирер алдында Актала районунун такси айдоочулары өлкө бийлигине социалдык тармактар аркылуу кайрылып, кошумча мөөнөт берилишин сураган.
Азыр такси кызматында иштегендер бүт баарыбыздын кредиттерибиз бар, же карыз калганбыз машиналарыбызга. Бизге эмне деле ушул? Бизге азыр кичине мөөнөт керек болуп атат, убактылуу. Буга чейин жылда эскертип келгенсиңер, тууралуу мойнуңузга алабыз. Бирок акыркы эскертүүнү дагы бир узатып берсеңиздер, биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз.
Ички иштер министрлигинин оңролду унаалардын такси кызматын көрсөтүүсүнө тыюу салып демилгеси соңку бир нече жылдардагы талкуулардан кийин 22-августтан тарта күчүнө кирди. Оңролду унаалардын катышуусунда жол кырсыктары көп катталып жатат деген маалыматтардан улам аларды такси каттамынан чыгаруу талабы коюлуп келген. Министрликтин расмий билдирүүсүндө оңролду унаалардын күнөөсүнүн айынан былтыр 1506 жол кырсыгы катталып 143 адам каза болгон жана 2299 адам ар кандай жараат алган. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын лицензиялоо ишин жөнгө салуу жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев бул унаалардын жолдо жүрүүдөгү ыңгайсыздыгын түшүндүрүп берди.
85% полный встречный полосага чыкмайынча жолду көрбөйт астына келаткан машинаны. Ушу 85% менен келатканда астында келаткан машина шаардын ичинде эмес, жолдорду айтып атам да, 90-100 менен келатат. Ал деле 90-100 менен келатат. Ошол моментте чыга калганда жетишпей калат. Кайра киргенгечи бетме бет кагышканда ошондо бир машинадан 8-9 кишиден көз жумгандар болуп атат да, эң көйгөйлүү маселе ошол болот да.
Самбаев жол коопсуздук кызматкерлери кол сынак жүргүзүп өлкө боюнча 7,500 оңролдуу такси унаасын эсептегенин кошумчалады. Буга арачолодо же жолу бир болгон жүргүнчүлөрдү ташып кеткен унаалар дагы кошулган. Бул чечим 22-августтан күчүнө киргени менен жол коопсуздук кызматкерлери массалык текшерүү иштерин жүргүзбөйт. Такси айдоочулары жол эрежесин бузган учурда гана аларды токтотуп, документтерин текшерип турушат. Дагы бир жагдай, мындан ары 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар. Жыл сайын медициналык кароодон өткөн, машинесин жылына бир жолу техникалык кароодон өткөргөн, соттуулугу жок айдоочуларга гана таксиге чыгууга уруксат берилет. Мындай лицензия учурда жол коопсуздугу боюнча жер-жерлердеги башкармалыктарда берилип жатат. Такси айдоочуларынын арасында лицензия киргизүүнү сындагандар менен кошо кубаттап жаткандары да бар. Бишкекте такси айдаган Бекболот лицензия аркылуу жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна кам көрүлөрүн айтууда. Айдоочу да унаада белгилүү бир текшерүүлөрдөн өткөнү бул тармактагы коркунучтарды жок кылат деп эсептейт.
Мисалы үчүн бирөө түрмөгө отуруп туруп, адам өлтүрүп, машина алып туруп такси кылып аткан болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн туурабы обада. Ошол адамдарга эч кандай туш келбейт, псих эмес, көзү жакшы көрөт, кулагы жакшы угат, отуруп чыккан эмес, кылмышкер эмес. Ошондой таксинин машинанын акыбалы жакшы, тех осмотрдон өткөн. Ошондой адамга таксиге отуруп кетишти ар бир адам эле кааласа керек деп ойлойм да чогуу. Ошол жаатта азыр башкармалыкты мамлекеттик деңгээлде көзөмөлү кылынып атат дачы.
Мындан тышкары лицензиясы жок айдоочуларга телеграм каналдар аркылуу кардар топтоого тыюу салынат. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу ишкердик кылса 7,500 сом, юридикалык жактар 23,000 сом айыпка жыгылат. Түмөнбай Абдинабиоло, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Эми кайра эле аймактарга кайтабыз. Ош шаардык мэриясы калаадагы Сулайман тоодогу музейдин айлана тегереги каралбай калганын айтып, бул жайды мэрияга өткөрүүнү өлкө жетекчилигинен суранган. Буга маданият министрлиги каршы чыгып, Оштогу Сулайман тоо комплексинде жашылдандыруу иштерине жана жаңы курулуштарга тыюу салынганын, баардык өзгөрүүлөр ЮНЕСКОнун талаптарына ылайык ишке ашаарын билдирди. Археологтор тоо жана анын айланасы эстетикалык көрүнүшү менен сакталышы керек экенин белгилеп жатышат. Сулайман тоодогу шарт кантип оңдолот? Теманы Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу айтып берет.
Мындан бир канча күн мурун Ош шаарынын мэри адаттагы таңкыр ит учурунда Сулайман тоону кыдырып шаардын символуна айланган тоо каралбай калганын айткан. Ал тоо этегиндеги көрүштөн жайгашкан жерди шаардын балансына өткөрүп берүү өтүнүчү менен президентке кайрылган. Шаардын башчысы аталган жайды рекультивация кылып жашылдандыруу ниетин билдирген.
Сандын Угожевичтен, урматтуу менен Асканчы Кырышаевичтен, сунан тилек ушул Сулайман тоонун моу тоо жак жагы ошол мин культура калсын, ЮНЕСКО коруктасын, биз эч претендовать этпейбиз. Бул эми бизге мэрия өткөрүп берели бер десек, бул статусу түшүп кетет деген сөздөрдү жасап атат да. Ошон үчүн бул мына тоону биз эч качан эч эме претендовать этип талашпайбыз. Биздин талашкан жерибиз мынакей, тартып көрсөтүп койсоңор мына, биз мына жерди
деп кайрылган шаар башчысы. Мэрдин бул билдирүүсү социалдык тармактарда талкууга алынып, аны колдогондор жана каршы болгондор дагы болууда. 19 августта Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги социалдык тармактагы баракчасына билдирүү таратып, Сулайман тоону мэрия каалагандай өзгөртө берүүгө уруксат жок экенин кайтарды.
2009-жылы ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган корук 134 гектарды камтыйт. Бул аймакта Ош турак жайы, Рабат Абдуллах мечети, Асаф ибн Бухари күмбөзү жана башка тарыхый эстеликтер жайгашкан. Объектти сактоо үчүн жайгаштыруу жана жаңы курулуштар катуу чектелген. Бардык өзгөрүүлөр ЮНЕСКОнун талаптарына ылайык ишке ашат.
Археолог Бакыт Аманбаева Сулайман тоону ЮНЕСКО тизмесине киришинин негизги себептеринин бири анын учурдагы эстетикалык көрүнүшү болгонун айтып жатат.
Эстетикалык угуму менен табият, вот именно природный компоненты менен бар го, ошону менен сакталышы керек. Дорожкалар турат, куда я шугуру у нас, указательдер турат, дальше. У всех идея физ была сорго-сорго неме кылдык, у всех неме бар го, канатная дорога. Канатная дорога болгондо, во-первых, не только вид внешний, но и огромная нагрузка болот.
Бирок музей кызматкерлери шаар бийлиги каралбай калды деген айыптоосун четке кагып, инфратүзүмдү оңдоого Дүйнөлүк банктан 12 миллион доллар акча каражаты бөлүнгөнүн, эскиздик долбоор иштелип чыгып, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөрүн айтып жатышат. Ал эми көрүштөндө рекультивация кылууга болбой турганын, себеби бул жерде бир канча тарыхый жана диний инсандардын сөөгү жашырылган жайлар бар экенин белгилешет.
Биздин ошо Сулайман тоо музейинин коргоо аймагына кирет, ал Ош шаарынын мэри демилиги көтөргөн көрүштөн. Ал көрүштөн жөнөкөй эле башка көрүштөндөрдөй көрүштөн эмес. Ал жерде бери дегенде 500 жыл андан ары кеткен байыркы көрүштөн болуп эсептелинет. Анан корукка алынган элдин оозундагы сөздөр бар. 300 миң ошол белгилүү инсандын сөөгү жатат деген дагы уламыштар бар. Анан тарыхый факттардан ошол акыркы мезгилде ошол Рыспый атабыздын сөөгү коюлган, ошо өзүнүн керези боюнча,
дейди Сулайман тоо археологиялык музей комплексинин жетекчисинин орун басары Хайрулло Ибайдуллаев. Интербилим коомдук уюмунун өкүлү Гүлгакы Мамасалиева шаар бийлиги тоонун айланасын оңдоп түзөөгө кызыкса, оперативдүү башкарууга алса болоорун айтып жатат. Ошол эле учурда курулуштарга макулдук берүү жагын министрлик шаарга бербеши керек деген ойдо.
Оңдоп түзөөлөрү тарак эгүүсү, сугаруу тоонун ошондой нерселерин мэрия келишим менен аткара турган болду десе болот. Бирок жанагы немени баары бир ограничение коюш керек да мэриягачы. Мисалы үчүн биздин Ош мэриясы ал жерде курулуштарды кыла албайт деген, ал баары бир калат.
Сулайман тоо 2009-жылы 26-июнда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине касиеттүү тоо номинациясы боюнча киргизилген. ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган корук 134 гектарды камтыйт. Бул аймакта Рабат Абдуллахан мечити, Асаф ибн Бурхия күмбөзү жана башка тарыхый эстеликтер жайгашкан. Сулайман тоодо 5 чокуу жайгашкан: Бура тоо, Шор тоо, Рушан тоо, Эйр тоо жана Кекилик учар. Тоонун капталдарында 400 жакын петроглифтер жана байыркы жазуулар сакталып келет. Бирок жыл сайын Сулайман тоонун боорунан бери дегенде 2-3 жолу өрт чыгып, мунун кесепетинен курт, кумурскалар жана жаратылыш жапа чегип келгенин адистер айтып келишет. Даткабек Шабдандек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабий уулу алып барып жатам. Эфирдик пультта Даниил Бекпоев. Алдыда дагы уктурууларыбыз уланат. Бизден алыстап атабыз.